Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, pristalice opozicionog saveza za Srbiju od podneva blokiraju sve ulaze u zgradu RTS-a. Predsjednik Srbije veruje da će sve proći demokratski. Predstavnici vlasti i opozicije dogovorili su danas u dijalogu kojom posreduje Evropska unija da parlamentarni izbori ne budu u martu, izjavila je predsjednica parlamenta Maja Gojković. Zahvalni smo Francuskoj zbog podrške na našem evropskom putu, rekao je predsjednik Srbije posle razgovora sa ministarkom odbrane Florence Parly u Beogradu. Konzervativna partija britanskog premijera Borisa Johnsona ubedljivo pobedila na izborima u Velikoj Britaniji. Sagovornik emisije je profesor Dejan Popović, bivši ambasador u Londonu. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Pristalice opozicionog saveza za Srbiju blokiraju sve ulaze u zgradu radiotelevizije Srbije u Takovskoj i Abardarovoj ulici od 12 do 20 časova. Ispred zgrade televizije je Milenko Marković. Milenko, kakva je trenutno situacija?
Pa ja se nalazim ovdje na platou u Takovskoj ulici ispred zgrade radiotelevizije Srbije. Ovdje ima možda 50-ak ljudi koji su blokirali ovaj ulaz. Inače, ranije su se na ovom platovu pojavljivali osim Vuka Jeremića i drugi opozicioni lideri, Dragan Đilas, Boško Obradović, Borko Stefanović i drugi. Oni su ranije rekli da se blokada odnosi dakle samo na ulazak u zgradu, a da neće sprečavati zaposlene da iz nje izlaze. To je počelo oko podneva kada su pristalice opozicije došli do zgrade javnog servisa. Podelili su se u tri grupe. Dve grupe blokiraju ulaze, dva ulaza iz Abardareve ulice i jedna grupa ovdje u Takovskoj ulici. Sve protiče uglavnom mirno i bez incidenata osim povremenih zvižduka pištaljkama i sirenama. A osim građana prisutne su ovdje i brojne medijske ekipe. Još samo da kažem da je nešto ranije predsjednik Narodne stranke Vuk Jeremić rekao da oni ovdje traže da RTS radi svoj posao profesionalno, što prema njegovom mišljenju nije bio slučaj u prethodnih 8 godina.
Milenko, hvala ti, čućemo se nešto kasnije u ovoj emisiji. Rukovodstvo naše kuće kao i novinarska udruženja osuđuju blokadu zgrade televizije. Reagovao je i predsjednik države, pripremila Nataša Raketić.
Reagujući na blokadu zgrade radiotelevizije Srbije, predsjednik Aleksandar Vučić je izjavio da garantuje da niko neće biti ugrožen.
A nemojte da se sekirate ni za blokadu RTS-a. Garantujem vam da niko neće biti ugrožen i da ćemo u skladu sa zakonom, bez ikakve sekiracije, dakle, niti ima bilo kakvih opasnosti, niti bilo čega, sačuvat ćemo sve što je potrebno se sačuva. I gledat ćemo da ne primenjujemo nikakvu silu, čak ni u skladu sa zakonom. Ja verujem da će sve da prođe demokratski, Srbija je demokratska zemlja i ne verujem da jedna mala grupa ljudi može da pomisli da nešto ozbiljnije može da izazove nasiljem. Tako da nemojte sekirati, slobodno idite na posao, tako da bit će sve u redu.
Zamenik gradonačelnika Beograda i funkcioner SNS-a Goran Vesić kritikovao je protest ispred RTS-a. On je za Pink rekao da ni vladajuća stranka ponekad nije zadovoljna načinom rada Radiotelevizije Srbije i drugih medija, ali da nikad nije organizovala proteste.
Niste mogli da čujete, nikada i vidite da iko iz Srpske napredne stranke došao ispred RTS-a i protesta. Zato što postoje, javni servis je dužan da bude objektivan, privatni mediji imaju pravo na svoju političku opredeljenost. Imaju pravo da se opredele politički. U Americi je tako. Pogledajte izveštaje Foxa i CNN-a o predsjedniku Trumpu, oni su dijametralno suprotni, jedni podržavaju druge, nego ne podržavaju.
Predsjednik Udruženja novinara Srbije Vladimir Radomirović smatra da je današnja blokada ulaza u Radioteleviziju Srbije pritisak na javni servis.
Blokada koju je najavila i sprovodi pozicija, odnosno Savez za Srbiju, nije dobra, to je pritisak na sve zaposlene u Radioteleviziji Srbije. S druge strane, bilo bi dobro i da uređivački kolegijum koji se s pravom juče suprotstavio ovoj najavi blokade RTS-a tako reaguje i kada dolaze pritisci od strane vlasti. To su sve pritisci koji su nedopustivi i Udruženje novinara Srbije će podržati kolege s Radio Televizije Srbije kada se odupiru svim pritiscima na uređivačku politiku.
U Nezavisnom udruženju novinara navode da razumeju nezadovoljstvo opozicije javnim servisom, ali prema rečima predsjednika NUNS-a Željka Bodrožića to ne može biti opravdanje za uznemiravanje novinara i sprečavanje da rade.
Međunarodne organizacije su više puta pozvale vlast Srbije da obezbedi uređivačku nezavisnost RTS. To je pitanje adresirano i kroz najnoviji nacrt medijske strategije u čiji izradi smo učestvovali. A da taj problem ne postoji, ne bismo se time ni bavili. S druge strane, nezadovoljstvo uređivačkom politikom bilo kog medija mislim da ne može se rešavati kroz pritiske i zastrašivanje novina.
Predsjednik ANEM-a Veran Matić smatra da je unapređenje demokratskih procesa nezamislivo bez jačanja institucija, a da najviše što se može postići blokadom RTS-a, ukoliko bi, kako kaže, bila uspešna, jeste da se pod pritiskom objavi ili ne objavi neki medijski sadržaj, što je narušavanje uređivačke autonomije. Sindikat novinara Srbije pozvao je sve učesnike u političkom životu da se suzdrže od bilo kakvih vidova pritisaka na novinare javnog servisa, i to ne samo danas, nego inače. Pritisci nisu samo fizička blokada za već i pokušaj da se spolja uređuje program RTS-a, bilo da dolazi od opozicije ili vlasti, navodi se u saopštenju sindikata. Član upravnog odbora RTS-a Branko Radun ocenjuje da je današnja blokada zgrade naše televizije pritisak ne samo na RTS, već i na sve medije u Srbiji.
RTS je negde centralni medij i ima poseban status ne samo svojom, da kažem, veličinom i autoritetom, već, kažem, i u zakonu on ima jedan poseban status. I tu, ako vi izvršite neki način pritisak na taj, kažemo i dominantan medij u Srbiji, vi imate zapravo pritisak onda znači na sve medije. Da one zapravo menjaju svoju uređivačku politiku, da se ta politika negde menja u pravcu onog kome odgovara, onom ko protestuje, ko vrši pritisak.
RTS u pisanom saopštenju ističe da su posljednjih godinu dana zaposleni na javnom medijskom servisu izloženi pritiscima zbog kojih povremeno nisu u mogućnosti da svoj posao obavljaju na profesionalan način.
Nije reč o verbalnim kritikama koje su za medijski javni servis u Srbiji uobičajene, iako su često neopravdane, neprimerene i uvredljive. Reč je o akcijama dela političke javnosti u Srbiji koje prelaze granicu pristojnog građanskog ponašanja i političkog delovanja. U saopštenju se podsjeća da se zaposleni na javnom servisu fizički sprečavaju u obavljanju posla, a imovina RTS-a se oštećuje i uništava. Zato RTS apeluje na celokupnu političku javnost Srbije i sveta, kao i na domaće i međunarodne medijske organizacije i udruženja da ovakvo ponašanje osude, a podstrekače i vinovnike urazume ukoliko je to moguće da ne bude kasno. Posebno je neprihvatljivo i opasno iniciranje talačke krize, što je pravi opis blokade kojoj su izloženi svi koji se zateknu u zgradi. Ko to radi, ne treba da očekuje da će RTS da mu otvori prostor za promovisanje takvih političkih ideja, nasilničkog ponašanja i pozivanja na kršenje zakona.
Reaguje i opozicija. Lider LDP-a Čedomir Jovanović smatra da u ideji Saveza za Srbiju da blokira zgradu RTS-a nema politike, osim, kako navodi, ukoliko se pod politikom smatra izazivanje incidenata. Ističe i da društvo mora da odbaci takve postupke.
A u 17 časova i 15 minuta na telefonskoj vezi je profesor Vladimir Vuletić, predsjednik upravnog odbora RTS-a. Profesore Vuletiću, dobro veče.
Dobro veče.
U toku je evo još jedna blokada RTS-a. Čuli smo već nekoliko komentara i mišljenja. Kakav vi utisak imate o ovome što se danas dešava?
Pa naprosto moj utisak se samo učvršćuje i on nije od danas i nije vezan samo za današnju blokadu i plašim se da je stvar mnogo ozbiljnija nego što na prvi pogled može da izgleda. A reč je po mom mišljenju o tome što se ovakvim dugotrajnim, ne samo pritiskom na RTS, nego jednostavno podkopavanjem ugleda RTS-a u delu javnosti koji ima poverenje ono što lideri ovog dela opozicije predstavljaju kao stvarnost, dovodi zapravo u pitanje sama ideja javnog medijskog servisa. Meni je jasno da su pojedini lideri opozicije blisko povezani sa različitim komercijalnim medijskim kućama i mrežama i to je, kako bih rekao, njihovo pravo. Ono što, međutim, mislim da je jako loše, to je što se ovom dugotrajnom kampanjom zapravo podriva ne samo RTS, nego pre svega ideja javnog medijskog servisa. I plašim se da je to nešto što će se dugoročno, da tako kažem, vratiti kao bumerang čitavoj javnosti Srbije. Jer nesumnjivo je da svako ima pravo da ocenjuje kvalitet nekog programa. Svako na kraju krajeva ima pravo da se ljuti što po sopstvenom mišljenju nije adekvatno zastupljen u nekom programu, ali jedan je deo priče vezan za način na koji se to ispoljava, dakle ovo je u svakom slučaju nedopustiv način, ali još važnija stvar je da se na neki način, jer to čitam iz izjava organizatora današnjeg protesta, zapravo poziva nekakav opšti interes, a zapravo taj opšti interes, odnosno taj javni interes se upravo podriva time što se dugotrajno, ovo kažem, ovo sad više nije neki izolovan incident, nego ovo je nešto što traje kontinuirano bar jedno, dve i po, tri godine, zapravo podriva sama ideja javnog servisa. Jer javni servis nije samo informativni program, bez obzira kakav je on bio, ja ga neću komentarisati na to kao predsjednik upravnog odbora i nemam pravo, pa neću da komentarisati ni kritike na njegov račun, ali ono u što sam siguran, to je da je javni servis korektiv onoga što imamo prilike da gledamo na privatnim medijskim stanicama i u tom smislu mogu i kao predsjednik upravnog odbora da kažem da je javni servis na taj način zaista vrši svoju zakonom definisanu funkciju. I to je ono zašto ću se na kraju krajeva i boriti, a također ću se boriti protiv onih koji, ne shvatajući ovo o čemu sada govorim, zapravo podrivaju čitavu koncepciju, čitavu ideju javnog servisa.
A gde je onda tu rešenje? Kako izaći iz ove situacije koju ste opisali kao i ozbiljniju nego što izgleda sad?
Rešenje je pre svega u nezavisnosti uređivačke politike. Dakle, to je ono što bi moralo da bude svetinje i svaki pritisak na uređivačku politiku, mislim pre svega na ovu vrstu pritisaka koji su, ja opet ne mislim da je pritisak to što vi ocenjujete i što komentarišete i što kritikujete uređivačku politiku, to je neophodno. Neophodna je javna kritika uređivačke politike, ali nekako očekujem da ona pre svega dolazi od strane kritičara televizijskog programa, jel? A ne od strane političara. Kada političari ocenjuju i kritikuju program javnog medijskog servisa, oni na to naravno imaju pravo i shvatam da su oni nezadovoljni načinom na koji javni medijski servis predstavlja njihove partikularne interese. Ali ono što jeste važno, to je dakle da uprkos tome se mora prepustiti urednicima da i novinarima da samostalno procenjuju šta je to što je njihov zadatak i na koji način bi program trebao da izgleda.
I RTS je kao javni servis zapravo jedna institucija ovog sistema. Šta društvu u celini donosi ovakav napad na našu instituciju?
Pa upravo to, ne donosimo ništa, zapravo donosimo samo potkopavanje javnog servisa, doprinosi potkopavanje institucija, a pogotovo, kažem, onih institucija koje su u današnje vreme sveopšte komodifikacije, u današnje vreme sveopšte komercijalizacije izuzetno potrebni. Jer naravno da javni medijski servis treba, i upravo to i čini, emituje i one programe koji nisu komercijalni, a koji jesu od interesa za građane. Jer ako bismo se prepustili samo onome što prepoznaju komercijalne televizije kao kriterijumu za to šta je poželjno i šta treba emitovati, onda bismo i kao društvo vrlo brzo bili u velikom problemu. I u tom smislu, dakle, javni medijski servis nije institucija izmišljotina koju je neko ovde izmislio, nego nešto što je tekovina demokratskih društava i nešto što je tekovina društava koje se suočavaju sa ovom vrstom najezde komercijalnih programa koji ima pre svega interes profiti. To je ono što mi se čini da se ne shvata dovoljno i to je ono zbog čega ljudi dosta olako, a stajući i pozivajući se iza često sumnjivih ocena političkih lidera, jednostavno dovode u pitanje RTS, pa samim tim ideju javnog medijskog servisa, i često ljudi kažu pa šta će nam uopšte ovakav RTS, a zapravo ne razmišljajući dugoročno, nego se povodići samo za kratkotrajnim interesima političkih stranaka.
Najlepše vam hvala na učešću u emisiji, profesor Vladimir Vuletić, predsjednik Upravnog odbora RTS-a. Sedamnaest časova 23 minute, ovo je emisija U središtu pažnje. Blokada zgrade RTS-a ušla je zapravo u šesti sat, a ispred zgrade je Milenko Marković. Milenko, šta se događa na platou ispred televizije u ovim trenucima?
Ništa se posebno nije promenilo od mog poslednjeg javljanja pre oko pola sata. Ja sam i dalje ovde na platovu ispred zgrade RTS-a u Takovskoj ulici. Ovde je par desetina ljudi, također da kažem da saobraćaj u Takovskoj apsolutno nije blokiran. Još dve grupe pristalice opozicije blokiraju preostala dva ulaza koji se nalaze u Obergarevoj ulici. A promjena nikakvih nema, ostaje ona ranija najava da će ova cijela blokada trajati do 8 sati. Blokada se naravno odnosi samo na one koji žele da uđu u zgradu RTS-a, oni koji izlaze iz zgrade, za njih ne važi blokada.
Toliko za sada o ovome. Hvala najlepše Milenku Markoviću, našem reporteru koji ostaje ispred zgrade televizije. Na redu su reklame. zatim malo muzike, a onda drugi deo emisije u kome pratimo dnevne događaje koji također obeležavaju današnji dan. Sa vama u studiju Olivera Simić Milošević.
Eko. Pale se lampice, čarolija se stvara. I gle čuda, neke ljude čarolija smara. Al ne znam da li vam je neko rekao, i najtvrđe srce unutra je meko. Jer svi vole kad dobiju nešto, čak i ako radost kriju vešto. Srećnih 366 gigabajta koje trošiš godinu dana uz bilo koji neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
RTS izdavaštvo povodom otvaranja RTS kluba. Sajamske cene do kraja godine. Srbija 1914-1918. Stare i retke knjige. RTV teorija i praksa. Posebna izdanja i monografije. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Slikar i vajar Miloš Obajić govori o tome zašto voli roman Zamak Franca Kafke. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 13. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Kako Udruženje penzionera Stari grad pomaže starijim sugrađanima da nađu posao i povećaju prihode.
Ovo su neki poslovi u trgovačkim lancima gde oni rade preslaganje rafova, rad na kasi, pakovanje robe. Pun je radni odnos, svi doprinosi su plaćeni osim za zdravstveno osiguranje s obzirom da penzioner već ima zdravstvenu zaštitu do kraja života i poslodavac je u obavezi da i prijavi PIO fondu.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Oživjeti stotu, oživjeti stotu. Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
Požarevac, Prvi svetski rat, 1916.
Srbija, utočište za hiljade prognanih Grka.
Egzodus i Golgota, o kojoj se malo zna.
Nedelja od 9:05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
U središtu pažnje.
Radio Beograd 1.
With you the most of all.
I miss the bar where the beach boys would go. Dennis's last stop before Kokomo. Those nights were on fire, we couldn't get higher. We didn't know that we had it all, but nobody wants you before the fall.
Radio Beograd 1.
17:34 slušate emisiju U središtu pažnje. Predstavnici vlasti i opozicije dogovorili su u dijalogu kojim posreduje Evropska unija da parlamentarni izbori ne budu u martu, izjavila je predsjednica parlamenta Maja Gojković.
Dogovorili smo se i usaglasili da izbori ne budu održani u martu mesecu, nego da predsjednik Republike Srbije, koja je to isključiva ustavna i republička nadležnost odluči u okvirima koji su mu dati ustavom i zakonom o krajnjem datumu na kom bi mogli da budu održani izbori, kako bi mu omogućili implementaciju svih ovih zaključaka o kojima smo se dogovorili u ove tri runde dijaloga. Mi smo, to mogu da kažem sada i politički i stranački, spremni za tako nešto, zaista nemamo razloga da ne prihvatimo ovakav zaključak, zato što nama kao političkoj stranci koja predstavlja vladajuću većinu u ovoj državi to ide u prilog, jer želimo da omogućimo ne samo ima implementaciju svega ovoga što smo dogovorili, nego da omogućimo građanima Srbije da imaju jasan izbor između dve političke opcije.
A šta su rekli parlamentarci sa upravo završene konferencije za novinare, izveštava Ida Maričić.
Knut Fleckenstein je rekao da su kao posrednici u dijalogu saslušali sve strane. Ocenio je da je postignut važan napredak u ključnim oblastima. Posebno je zadovoljan, kako je naveo, što je dogovoreno da se zameni 5 članova REM-a. To je prema njegovim rečima dobar argument onima koji razmišljaju o bojkotu izbora da od toga odustanu. Bojkot nije dobar put, pogotovo sada kada je ostvaren značajan napredak, rekao je Knut Fleckenstein i izrazio nadu da će građani Srbije u velikom broju izaći na izbore. Vladimir Bilčik je također ocenio da je ostvaren opipljiv napredak kada je u pitanju REM i dogovor o medijima. Naveo je da su za ispunjavanje uslova postavljeni vremenski rokovi i da očekuje da se poštuju. Naglasio je da je dogovoreno da se formira posmatračka misija koja će doći u Srbiju i nadgledati izbore. Tanja Fajon je istakla da je zadovoljna dogovorenim jer je otvoren prostor da se nešto menja. Za nju je, kako je navela, najznačajnije pitanje slobode medija i uspostavljanje novih pravila za izveštavanje javnog medijskog servisa Srbije.
U zvaničnoj poseti Srbije ministarka odbrane Francuske Florence Parly. Gošća iz Francuske razgovarala je s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i sa svojim srpskim kolegom Aleksandrom Vulinom. Predsjednik Vučić je poručio da Srbija ima poverenje u predsjednika Makrona i izrazio zahvalnost Francuskoj zbog podrške našoj zemlji na evropskom putu. Istakao je da dve zemlje imaju dobru saradnju u međunarodnim misijama. Ponovio je da će Srbija čuvati vojnu neutralnost, ali da će razvijati sve bolje odnose sa Francuskom, zabeležila Jovana Obrenić.
Poseta francuske ministarke odbrane Florence Parly nastavak je prošlogodišnje posete predsjednika Emanuela Makrona, kada je dogovoreno unapređenje saradnje dve države u oblasti odbrane. Dobri odnosi Srbije i Francuske datiraju iz perioda Prvog svjetskog rata, podsjeća Parly i kaže da predsjednik Makron veoma drži do saradnje sa Srbijom. Na srpskom putu ka Evropskoj uniji Francuska nije prepreka, ali su unutar same unije neophodne prethodne reforme, kaže Parly.
Uopšte ne dovodimo u pitanje ono što je do sada stečeno u pregovorima i sa Srbijom i sa Crnom Gorom, ali postoji posao koji moramo mi da obavimo i postoje preduslovi za i nove pregovore i nastavak pregovora. Dakle, taj proces će, treba ćemo malo vremena i neophodno je da naše dve zemlje mogu da nastave i prodube odnose poverenja koje postoje.
Detalje o novoj metodologiji u procesu proširenja Evropske unije koju je inicirala Francuska, Srbija će strpljivo sačekati, kaže predsjednik Aleksandar Vučić. On je uveren da francuski predsjednik neće Srbiju ni zaboraviti, niti ostaviti usamljenu.
I vi ste primetili već da mi u Srbiji ne učestvujemo u toj, rekao bih, orkestriranoj kampanji protiv Emanuela Makrona i Francuske zbog određenih političkih odluka na nivou Evropske unije. Mi imamo veliko poverenje u francuskog predsjednika Emanuela Macrona smatramo iskrenim prijateljem i kao što vidite, ja ovo nisam vama rekao samo u četiri oka i na našem zatvorenom sastanku, ja ovo govorim vrlo javno i mnogo se ne sekiram za to kakva će reakcija nekih drugih da bude. Zaista imamo poverenje u predsjednika Macrona i verujemo da će on voditi računa uvek pre svega o francuskim interesima, ali i o srpskim interesima i ljudi u Srbiji imaju poverenje u njega.
Vučić ističe da dve zemlje imaju dobru ekonomsku saradnju i da trgovinska razmena raste.
Pomenuli smo i najvažnije projekte koji su pred nama, dakle od aerodroma, metroa i mnogih drugih. 11.000, više od 11.000 ljudi francuske kompanije zapošljavaju u Srbiji. Mi verujemo da će taj broj biti još mnogo veći u budućnosti.
Vučić je naglasio da Srbija čuva vojnu neutralnost, ali da sa Francuskom postoji sve veći broj zajedničkih aktivnosti u oblasti odbrane. Najavljuje učešće francuskih vojnika u značajnoj vežbi na teritoriji Srbije u junu. Vojno-tehnička saradnja sa Francuskom također raste, kaže Vučić, i podsjeća da je Srbija od te države kupila rakete Mistral.
Slušate prvi program Radio Beograda, 17:42. U nastavku emisije U središtu pažnje o rezultatima vanrednih parlamentarnih izbora u Ujedinjenom Kraljevstvu. Posle ubedljive pobede konzervativne partije, premijer Boris Johnson bio je u Buckinghamskoj palati kako bi od kraljice Elizabete formalno zatražio dozvolu za formiranje vlade. Torijevci su osigurali većinu u parlamentu sa 364 poslanika, dok je najveća opoziciona laboristička partija osvojila 203 poslaničkih mesta. To je najveća pobjeda konzervativaca još od 80. godina prošlog veka. Lider laburista Jeremy Corbyn poručio je da će se povući sa čela partije. Boris Johnson je najavio da će Ujedinjeno Kraljevstvo napustiti Evropsku uniju do 31. januara, kako je posljednjim dogovorom predviđeno. O budućnosti Brexita i rezultatima izbora sa profesorom Dejanom Popovićem, bivšim ambasadorom u Londonu, razgovarao je kolega Nikola Denčić.
Predizborne ankete su predviđale pobedu konzervativaca. Prema poslednjim predizbornim anketama nije se očekivala ovoliko stabilna većina u parlamentu. Da li možemo da kažemo da je ovakav rezultat zaista iznenađenje?
Ne bih rekao da je iznenađenje. Boris Johnson je vrlo uspešno postavio kampanju. U suštini konzervativna stranka se zalagala za brzo i efikasno rešenje pitanja Brexita, a laburisti nisu imali svoju politiku vizavi Brexita uopšte definisanu. Sam vođa stranke, Jeremy Corbyn, iskren je protivnik Evropske unije, što je zasnovano na njegovim ideološkim ubeđenjima koja datiraju u period hladnog rata. A s druge strane, dobar deo laburističkih glasača koji su bili pristalice Brexita na neki način su prepoznali u ovom programu konzervativne stranke, u programu Borisa Johnsona, efikasni način za izlazak Britanije iz Evropske unije nego kroz nedefinisan stav laburista, jer pored Corbynovog protivljenja članstvu u Evropskoj uniji postoje jaki krugovi u laburističkoj partiji koji su bili za ostanak u Evropskoj uniji i to je tu stranku na neki način dovelo u jedno stanje konfuzije koje je vrlo vešto iskoristio Johnson pripremajući ovu kampanju. I sa druge strane, laburisti su optuživani za ekstremno levičarenje, što se takođe videlo u manifestu laburističke stranke, a konzervativci su vešto iskoristili da šire strah među biračima da će Corbyn kao premijer vratiti Britaniju u one dane zimskog nezadovoljstva iz 78. godine, kada je cela zemlja bila paralisana usled različitih ekstremnih mera levičarskih laburističkih vlada.
Dakle, konzervativci jesu preuzeli značajan deo tradicionalnih laborističkih uporišta. Šta je još dovelo do toga? Dakle, Jeremy Corbyn je nekako pokušavao da nametne i određena socijalna pitanja, pre svega najavljivo je ukidanja mera štednje, a da li je u stvari na kraju, kao što je on sam priznao posle objavljivanja prvih rezultata, da je Brexit ipak dominirao ovim izborima?
Ovo jesu bili izbori o Brexitu, ne zaboravimo da se radi o prevremenim izborima, da je parlament izabran 2017. godine, da nije uspeo da sprovede zaključak građana Ujedinjenog kraljevstva donet na referendumu 2016. Dakle, Brexit jeste bio u centru pažnje, a pokušaj da se o Brexitu nedovoljno precizno izjasnite, kao što su to laburisti uradili, nudeći pri tome radikalne levičarske reforme, nije donio efekat kod građana koji bi možda glasali za te levičarske reforme, jer su se oni opredeljivali za Brexit tamo u industrijskim centrima na severu i u centru Engleske, a sa druge strane konzervativni birači su se okupili oko ovoga programa i bili motivisani da spreče dolazak levičara na vlast.
Premijer Boris Johnson najavljuje, dakle, sada izvestan Brexit do 31. januara sledeće godine. Da li možemo da očekujemo da on zaista i ispuni to obećanje, budući da znamo da se i u samoj konzervativnoj partiji postoje, dakle, različite struje i do sada se dešavalo da ne bude saglasnosti o tom pitanju ni u samoj stranci?
Johnson sada ima mandat. On je dobio jasnu podršku građana na ovim izborima. Drugo, izvršena je svojevrsna čistka u konzervativnoj partiji pre izlaska na ove izbore. Sećate se da su uklonjeni iz partije neki vrlo prominentni konzervativci koji su bili zagovornici ostanka Ujedinjenog kraljevstva u Evropskoj uniji ili su bili protiv varijante Brexita za koju se zalagao Boris Johnson, tako da su novi poslanici ušli u parlament. Ovoga puta konzervativna stranka umjesto 317 poslanika ima 364 člana parlamenta. S druge strane, od onih koji su bili u ranijem sazivu parlamenta, nove pristalice Borisa Johnsona su ušle u parlament. Tako da mislim da on neće imati problem sa izglasavanjem sporazuma o povlačenju Ujedinjenog kraljevstva iz Evropske unije. Problemi će nastati kasnije, kada se sa Evropskom unijom budu nastavili pregovori o spoljno-trgovinskom aranžmanu. I taj ugovor koji bi trebalo do kraja 2020. godine da se donese, doneće svakako niz novih dilema o kojima će se tek raspravljati.
Kako bi mogla da izgleda buduća spoljnopolitička pozicija Ujedinjenog kraljevstva, pa i ako dođe, dakle, konačno do odluke o konačnom Brexitu? Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump među prvima je čestitao Borisu Johnsonu i on je najavio pregovore o sporazumu o slobodnoj trgovini. Slična poruka stiže i iz Brisela, dakle, da će se raspravljati o tome, naravno, kada parlament zvanično potvrdi važeći sporazum o Brexitu. Da li možemo da očekujemo sada možda nekako veće približavanje Sjedinjenim Američkim Državama ili će ipak naglasak biti na saradnji sa Evropskom unijom?
Britanija je uvek i dok je bila u punopravnom članstvu u Evropskoj uniji vodila spoljnu politiku koja je jako vodila računa o transatlantskim vezama sa Vašingtonom, tako da ovde neće biti nekih radikalnih promena u tom smislu da će se sada posebna približavanja prema Sjedinjenim Američkim Državama dešavati. Pitanje je naravno i kakva će američka spoljna politika biti, što sve zavisi od toga ko će dobiti sledeće predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama i da li će se postupak impičmenta prema Trumpu nastaviti kojom dinamikom i sa kojim efektima. Otuda ostaje da Britanija će nastaviti da igra važnu ulogu u spoljnoj politici i u Evropi, ovog puta kao spoljni igrač, a ne kao članica Evropske unije, što je verovatno jedan deo konzervativne strukture i želeo da postigne, da bi na neki način dobio odrešene ruke za spoljnopolitičku akciju, da ne bude Britanija sporedni igrač u Evropskoj uniji kojem dominira Nemačka uz eventualnu asistenciju Francuske. Britanska spoljna politika od 17. veka do danas se uvek vodila na način da se spreči da jedna sila na kontinentu dominira kontinentom. I kao što je bila protiv Holandije u 17. veku, kao što je vodila ratove protiv Francuza u 18. veku, zaključno sa Waterloom i porazom Napoleona 1815. godine, kao što je vodila kampanje protiv Rusije u 19. veku ili protiv Kajzera na početku 20. veka, kao što se suprotstavila Hitlerovoj Nemačkoj u 30. i 40. godinama 20. veka ili Sovjetskom savezu posle 45. Britanija nije dozvoljavala da se uspostavi dominacija jedne druge sile na evropskom kontinentu. Ovog puta je verovatno procenjeno da je Nemačka postala i suviše jaka u kontekstu Evropske unije i ova mera ima i svoju spoljno-političku konotaciju. Kad kažem ova mera, mislim na povlačenje iz sastava Evropske unije. Tako da će Britanija nastaviti da vodi aktivnu politiku na kontinentu, ovoga puta van članstva u Evropskoj uniji. Ne zaboravimo da je ona nuklearna sila i da je stalna članica Saveta bezbednosti.
I za kraj da se vratimo ponovo kratko na rezultate održanih izbora. Osim konzervativne partije, jedini skok ostvarila je Škotska nacionalna partija, mahom na domaćem terenu. Spekuliše se o mogućnosti eventualno novog referenduma. Zna se dakle da su Škoti mahom glasali za ostanak u Evropskoj uniji. Da li bi sada sa Severa Ostrava možda moglo da dođe do novih nestabilnosti u britanskoj politici?
Ne treba zaboraviti da je prethodni referendum održan, ako se dobro sećam, godine 2014. i da je solidna većina Škota glasala za ostanak u Ujedinjenom kraljevstvu. Mislim da je odnos bio 55% prema 45%. Dakle, takvi referendumi se ne održavaju svakih 5 godina, nego jednom u generaciji ili možda i u dužim razmacima. Istina, Škotska nacionalna partija ima mandat da otvori to pitanje iznova, s obzirom na promenjene okolnosti, jer je 2015. godine izgledalo prilično malo verovatno da će Ujedinjeno kraljevstvo napustiti Evropsku uniju, a zaista većina Škota jeste za članstvo u Evropskoj uniji. No sa druge strane, mandat koji je dobio Boris Johnson daje mu za pravo da insistira na realizaciji volje britanskih građana, u ostalom iskazane na referendumu na kome je participirala i Škotska 2016. godine. I poslednje što bih tim povodom rekao je da je referendum 2014. o nezavisnosti Škotske bio odobren ili izglasan u parlamentu u Westminsteru, a ne u škotskom parlamentu. Prema tome, potrebna je saglasnost Westminsterskog parlamenta za raspisivanje takvog referenduma, bez obzira na to što bi u Edinburgu, u njihovom parlamentu Škotske, mogla da se formira lako većina koja bi tražila organizaciju referenduma. U jednom demokratskom društvu, kako je britansko, ne tolerišu se unilateralne mere, kao što su recimo Katalonci pokušali da urade u Španiji.
minuta do 18 časova pristalice opozicionog saveza za Srbiju od podneva blokiraju sve ulaze u zgradu Radiotelevizije Srbije. Ispred zgrade televizije naš Milenko Marković. Milenko, kakva je trenutna situacija?
Situacija nije uopšte različita u odnosu na moja prethodna javljanja. Sve se odvija u miru i bez ikakvih incidenata. Pristalice opozicije su podeljeni na tri mesta, dakle na dva ulaza iza Brdareve ulice i na jedan ulaz u Takovskoj ulici. Uglavnom se protiče mirno. Nešto ranije, kada je počelo oko podneva, predsjednik Narodne stranke Vuk Jeremić je rekao da pristalice opozicije traže da RTS radi svoj posao profesionalno i on smatra da to nije bio slučaj u prethodnih 8 godina. Ovde su se osim Jeremića takođe pojavili i drugi lideri opozicije, Dragan Đilas, Boško Obradović, Borko Stefanović i drugi. Blokada se naravno odnosi samo na ulaz u zgradu RTS-a, ne i na izlaz. Zaposleni koji su htjeli da izađu iz zgrade su to slobodno uradili i kako je i ranije najavljeno, ova blokada bi trebala da staje do 8 sati večera.
Hvala, čuli ste našeg reportera Milenka Markovića. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Sa vama su bili tonski realizator Miša Milanov, producent Srđan Manojlović i urednice emisije Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević. Hvala vam na ukazanom poverenju i prijetno večer.